God morgen. Kjekt å se dere. Mitt navn er Per Åge Berge, og jeg er heldig å få være en av pastorene i menigheten her. I dag skal vi tale over temaet kommende tider. Og jeg skal prøve å gi en liten oversikt over det som Johannes' åpenbaring beskriver for oss. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til at vi fortsetter litt i bønn. Takk, Jesus, at du som var, og som er, og som kommer, at du er den samme, og at du er her iblant oss nå. Jeg ber at du, for din ånd, gjør ordet levende for oss, taler til oss, at vi skal få løfte blikket på deg, Jesus, i møte med kommende tider, og ha vårt blikk festet på deg, og vår føde fast plantet i ditt ord, og få kjenne, Herre, at du er trofast, og du bærer og holder gjennom alle dager og alle slags dager, inntil du kommer, og himmelen er vår. Amen. Hvis du skal se en film, så er det, har du gjerne gjort som meg, at du ser traileren. Du ser en liten oppsummering, hvor du får noen glimt her og noen glimt der, hva filmen dreier seg om, før du vurderer om det er aktuelt å se hele. I innledningen til Johannes' åpenbaring, så er det som Johannes gir oss en liten sånn trailer for hva som kommer. Og jeg vil lese noen vers før vi går litt mer systematisk inn i Johannes' åpenbaring, den siste boka i Bibelen, som handler om de kommende tider. Dette er Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga han for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Det er han som her vitner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han har sett. Salig er den som leser opp ordene i denne profetien, og salig er de som hører og tar vare på det som står skrevet, for tiden er nær. Johannes hilser de sju menighetene i Asia. Nåde vær med dere, og fred fra han som er og som var, som kommer, og for de sju åndene som står foran hans trone, og for Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde, og Herren over jordenes konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene. Hvert øye skal se ham. Også de som har gjennombåret han, og alle folkeslag på jorden, skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Herren Gud. Han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. En åpenbaring. Ordet kommer av det å bli avslørt, eller noe som er skjult, blir gjort synlig. Jeg har lyst til å bruke et bilde. Tenk dere at dere står på Rådhusplassen, og det er en stor begivenhet, for en statue skal avduges. Det er mye folk rundt denne avdugingen av statuen. Og vi står i ring rundt. Og når sløret blir dratt av, så ser du og jeg forskjellige deler av denne statuen. Og sånn er det også når vi leser Johannes' åpenbaring. Vi får ulike perspektiv og legger vekt på ulike ting. Kanskje jeg ser noe som jeg blir begeistret og oppmuntret av ifra min vinkel, mens du fra din vinkel ser noe som tenker, det var rart, eller det var spesielt, eller det ga ikke mening. Jeg tror bildet taler for seg med tanke på det vi snakker om nå, som handler om de kommende tider, og det går inn i Johannes' åpenbaring. Kirkesamfunn og enkeltpersoner har lagt vekt på ulike ting ved det en har sett i åpenbaringen og i Guds ord knyttet til kommende tider. Samtidig med det så er vi forskjellige som personer. Vi har forskjellige tilnærming til dette temaet. Noen har kanskje valgt å bli hjemme i dag, fordi det er for utfordrende å snakke om og høre budskap som handler om de kommende tider. Kanskje fordi en har sår knyttet til fortid, fordi gjerne har blitt brukt og dette budskapet på en uklok måte. Og det må man ha respekt for. Og noen blir begeistret. Noen blir å gi meg mer. Jeg hørte en onkelunge som sa det her for en tid tilbake. Jeg har jo ikke hørt om dette nesten. Jeg må høre mer. Og så blir de oppglødet. Og noen vil helst kanskje bare ha det litt liggende på siden, og helst ikke forholde seg til det. Jeg kan ærlig innrømme at jeg synes dette er for min del et krevende tema å snakke om. Samtidig så er det vel kanskje det temaet som har engasjert meg mest, og jeg gjerne har brukt mest tid på i min tid som kristen, særlig fra ungdom og opp i voksen alder. Og så ønsker jeg å gå varsomt fram, samtidig som jeg tror at vi må tørre å snakke om disse tingene. For hvis ikke vi gjør det, så kan jeg love deg at det er enormt med følgere til enkeltpersoner og bevegelser i sosiale medier som snakker dette i timevis, dagevis, og det trykkes enormt på akkurat dette. I media, på internett, generelt, det florerer. Så ja, vi må tørre å snakke om dette, men med utgangspunkt i Bibelen, i Guds ord. Og så er min tilnærming at Bibelen, åpenbaringen, er fundamentet. Så skal ikke vi prøve å putte vår samtid og det vi ser i vår samtid inn i Bibelen, først og fremst. Men Bibelen skal være utgangspunktet som gir lys for vår samtid. Ikke motsatt. Vi er nødt til å forholde oss til det som også florerer i vår tid. Konspirasjonsteorier knyttet til endetid og tid vi lever i dag. Det handler om politisk, samfunnsmessig, religiøst og det som rører seg i vår samtid. Og så trenger vi en sunn tilnærming til alt dette. Og jeg møter det jevnlig. Enten det er i byen eller det er i de innerste bygder, så møter jeg personer som snakker om disse ting. Og jeg blir mer og mer sånn, oi, er det så vanlig å snakke om dette nå? Og jeg tror at verdenssituasjonen vi er i nå, med krigen i Ukraina, med pandemien som mer eller mindre er over, og som har gjort noe med oss, med en global oppvarming og en jordklode som svetter og har feber, med en spenningsnivå militært med Russland og Ukraina og Europa, og ikke minst med USA og Kina, og ikke minst den spenningen som vi opplever i Midtøsten, som i mer eller mindre grad pågår mellom Iran og Israel, og situasjonen i Nord-Korea. Og så kjenner vi på at dette er vanskelig å forholde seg til, i hvert fall gjør jeg. Samtidig med det så tror jeg ikke det blir bedre hvis vi ikke tør å snakke om det. Og mitt hjerteligste ønske er ikke å skremme med disse tingene, og det mener jeg oppriktig, men at vi skal være beredt. Og det er det som jeg tror kanskje er hovedbudskapet i Bibelen. Våk, vær våkne, vær klar og vær beredt på den tiden som kan komme. Og som kristne, ikke minst, åpne døren sin översikt över förföljelse världen över. Den är dessvärre med detta budskapet aldrig han upplevt en sån kristendomsförföljelse som idag. Och jag tror om inte för vår generation men för kommande generationer så är vi nött till att förhålla oss till dessa ting och till att säga att varför ska vi i västen vara undantagen när det mest normala i världen är att du blir förföljt och lever under diskriminering och vanskliga förhåll hvis du följer Jesus. Och så känner jag på det att bara med att säga dessa ting så är det ja, det rocker lite. Men min bön och mitt önske är att du ska först av allt föra oss till Jesus, till hans ord och att vi ska få bli berett och klar på de ting som kommer, enten det nå i när framtid eller fjärran framtid, i alla fall att vi är berett och kan göra kommande generationer klar för de tider som kommer. Och jag tror vi upplever mer och mer och i vår samtid, i vår levetid, att det vill bli tuffare att följa Jesus och stå på hans ord. Det var en lång inledning. Okej. Okay. Jag ska ta dig med lite grann in i en översiktsbild över Johannes uppenbarelse. Denne traileren, innledningen jeg leste, tar oss med videre inn i de 7 sendemenighetene. De menighetene som Johannes hilser. Han var selv forvist til Patmos, en øy ut forbi Hellas. De andre apostlene var litt martyrdøden, og det er en enorm kristendomsforfølgelse, mest sannsynlig under keiser Nero, fordi Israel og området rundt var ockuperat av den romerske rike och ockupant. Så Johannes han är på Patmos och därför sender han brev till dessa sendemenighetene. Dere har kanske hört om menigheten som Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Och de menigheterna dere känner igen i med kyrkenavn så är det gärna inte akkurat Laodikea eller Smyrna, men Philadelphia, sant? För i Philadelphia det var den menigheten som fick kanske mest gode ord tillbakemeldinger ifrån Jesus. Jag ska bara ge dig någon sån drypp ifrån de olika menigheterna. Och nu har jag lust att säga, detta är profetia in i den samtida i Lilla Asia alltså, som är dagens Turkia, hvor de får konkret budskap, oppmuntring, men også til noe de må vende om ifra. Det var gitt inn i den situasjonen, men jeg tror også det har en allmenn gyldighet til menighetene som helhet over jorda sin befolkning i dag. Samtidig med det, så er det noen også som sier, prøv å lese det i et historisk perspektiv, de 7 menighetene i de 7 ulike epoker i kristen historie. Og det kan være litt interessant. Og det har jeg prøvd å se, og det kan gi også litt spennende mening, uten at man skal på en måte si at sånn er det. Og da er det noen som kanskje sier at Philadelphia, som representerer den positive tid med innhøstning, med vekkelse, med ånd og liv og kraft, mens det også mot slutten vil være mer en type Laodikea som representerer likgyldighet, lunkenhet, fokus på det materielle, på penger, og som sier jeg, vi er rike, vi har overflod av alt, vi har det godt. Og så sier Guds ord, du vet at du er fattig, naken og blind. Og så sier han, se, jeg står for døra og banker. Om noen vil åpne døra, så vil jeg komme inn og holde måltid. Så Jeg synes det spennende, samtidig som jeg kjenner at igjen, det litt utfordrende å forholde seg til. Efesus var et lite glimt. Han sier, jeg vet om dine gjerninger, ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvd den som kaller seg apostler, men ikke er det, og så videre. Han får skrøyt, oppmuntring, men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Og det er jo også for oss, kan ransake oss. Hva er min kjærlighet? Er den knyttet til Jesus? Eller til Pergamon. Han sier, jeg vet hvor du bor. Det er faktisk hvor Satan har sin trone. Altså et plass hvor det var religiøse offringer og faktisk til guden som Bibelen da kaller Satans trone. Og hva det betyr vet vi ikke helt. Men han sier du skal få en hvit stein. Du er en skjult mann. Du skal få et nytt navn som ingen andre kjenner uten. Så på en måte løfte han opp og oppmuntre midt i den kampen de står i som menighet. Og så sier han til Sardes, som også er litt sånn alvorlig, menigheten i Sardes, det heter om deg at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk den rest som er igjen før den dør. Så skal du få bytte ut i dine skittne klær og få fine, hvite klær, sier han. Så våkn opp. Og det var det som var broder Andreas sitt utgangspunkt for bevegelsen å åpne døret. Han ble møtt av dette. Våkn opp og styrk den rest som er igjen. Og så har du Philadelphia da. Dette sier han som var Davids nøkkel, som åpner så ingen kan stenge, og stenge så ingen kan åpne. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør som ingen kan stenge. Fordi du har tatt vare på mitt ord, om å holde ut vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Så snakker han om det nye Jerusalem som skal komme ned fra himmelen fra Gud. Så her er en veksling mellom det kallet til omvendelse og til det livet Gud har for oss. Og til seiersprisen som venter. Den nye himmel og den nye jord. Og at han vil gi det som han lover. Ok. Det var litt. Kanskje det kan bli en liten sånn trailer det også, til å gå lyst å gå hjem og lese om disse ulike sendemenighetene. Og kanskje spør Gud, vil du gjennom dette ord ved din ånd opplyse hvis det er noe i mitt liv du ønsker jeg skal legge av meg, og som du ønsker å gi meg tilbake av godhet og velsignelse. Videre i denne boka så tar han oss med inn i himmelen. I kapittel 4 og kapittel 5 i Johannes åpenbaring så ber vi tatt med rett inn foran tronen, hvor den hellige Gud er på tronen. Og rundt tronen så er det 24 eldste som kontinuerlig bøyer seg for lammet, for han som sitter på tronen, ja, for Gud selv. De var kledd i hvite klær, og de roper hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den er mektige, han som var, som er og som kommer. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt, for du har skapt alt, og din vilje er alt blitt til. Og så blir Johannes lei seg. Han blir bedrøvet, for i himmelen så var det ingen, eller han kunne ikke se eller vede noen som var verdig til å åpne den bokrullen som Gud hadde, som skulle på en måte avsløre profetiene om kommende tider. Og så sier han, det er en som er verdig. Løve av Juda. Lammet som er slaktet. Han er verdig. Og da er det Jesus. Han som med sitt blod har seiret. han som med sin seier på korset og ved oppstandelsen, han er verdig. Og så tar Johannes oss med inn i det som kanskje den mest krevende delen av boka, kapittel 6-19, som handler om den store trengsel. Den tiden som beskrives som den kanskje mest krevende på denne jord. Om en tid som det står om i Daniels bok, som Esekiel beskriver, og som Matteus 24 beskriver, den store trengsel. Og jeg skal ikke gå i detaljer på det, men det som jeg ser, det er at det ser ut som at trengselene er som vee, eller fødselsrie. De tiltar i styrke, og de tiltar i hyppighet, og det er ekstreme smerte knyttet til det. På tre ulike nivåer beskrives det først 7 seil som skal åpnes med påfølgende rie, om du vil. Og så beskrives det 7 basuner som skal lyde med påfølgende rie eller vee, om du vil. Og så beskrives det til slutt 7 skåler, vrede skåler som øses ut over jorda. Som beskriver hendelsene i trengselstida. Og dette er en epoke hvor noen med sitt perspektiv vil si 3,5 år, ut ifra det som en ser av. Det står noe i Daniels bok, og det står også her. Mens andre vil si dette er en periode på 7 år. Det første tilnærmingen er at det ser ut til hver lidelse og smerte knyttet til det som mennesker gjør mot hverandre. Det som er menneske forårsaket, eller forårsaket av mennesket. Mens du på det andre, når det tiltar i styrke, så ser vi også at det har på det i naturen, altså i skaperverket, at det påvirker og livet på jorda, det som skjer i atmosfæren vår, for eksempel. Og på det siste, når det tiltar enda mer i styrke, så er det faktisk, så det ser ut som det er også ting som skjer i himmelrommet, som også påvirker det som er på jorda. Og hvor det faktisk er forårsaket av engler. Og det er beskrivelser som er vanskelige å forstå, og som jeg ikke ønsker på en måte å gå i detaljer på nå, men kanskje heller oppmuntre til å gå inn og lese. Og så er mitt poeng er vær beredt på kommende tider. Og så trenger du ikke vite detaljene på alt. Noen synes dette er kjempespennende å forholde seg til, men poenget er vær beredt. Hvis jeg skal gi noen glimt, så tror jeg kanskje Matteus 24, når Jesus sier dette med at han sier, pass på at ingen fører dere vil, for det skal komme mange i mitt navn, sier jeg er Messias, og de skal villede mange. Dere skal høre om krig, og det skal gå rykter om krig. Se da til at dere ikke lar dere skremme, for dette må skje. Men enda er ikke enden kommet. Folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsriene. Da skal de utlevere dere forfølgelse og slå dere i hel. Ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Da skal mange falle fra, de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vill. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Men den som holder ut til enden skal bli frelst. Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Og det som er her, det er at dette beskrives som fødselsvel rie. Og så sier han noe om den store trengselen som egentlig kommer her. Og da snakker han om antikrist og antikrists rike, og den falske profet og dragen, og den som skal stå frem i trengselstida, som her beskrives som den motbydelige, som profeten Daniel beskriver. Og da er det at det tiltar seg i en ekstrem styrke. Og så er spørsmålet våre opp gjennom historien. Skal kirken, skal menighetene, med som enkelt personer som kristne, ta del i den store trengsel? Disse 3,5 år eller 7 år som beskrives fra kapittel 6 til 19. Eller skal vi bli bortrykket, tatt opp i himmelen, i skyene, og være med Kristus før denne tid? La meg først si, det synet som vi kjenner igjen fra mye av filmer og litteratur i dag, og som har sitt utgangspunkt fra Storbritannia, fra 1830-året, cirka 3 personer i Storbritannia, med hovedsak en som heter Darby, som forfekter en lærer som vi kaller for dispensasjonslæren, eller husholdningslæren, hvor han deler på en måte Bibelen inn i 7 epoker. Ut av den kommer det som vi kjenner fra filmen for eksempel Left Behind, eller som er i kanskje stor grad det som er å lese i bøker fra særlig Amerika i dag, knyttet til endetid. Og der er tanken igjen, perspektivet, sett ifra den synsvinkelen, at menigheten skal rykkes bort før den store trengselen. Og jeg skulle ønske at jeg med hele mitt hjerte kunne si amen til det. Og det kan jeg si at jeg i 20-25 år har holdt mest mot den lære og tanke. Mens jeg i senere år nok har måttet ydmyke meg litt og si at det jeg er usikker på, om faktisk er forenlig med det som jeg leser i Johannes' åpenbaring. Og om poenget er om du blir rykket opp før, midt i trengselen, eller må gjennom hele trengselen, poenget er å være våken, være beredt når Jesus kommer, enten det er før, midt i eller etter. Det mest vanlige synet fra historien i kirkehistorien frem til vår tid også, og som kanskje får en ny renessanse faktisk, er det tradisjonelle klassiske synet om at kirken, menigheten, skal gjennom det også den store trengsel, og at det er ett Jesu komme, ikke to sånn som husholdningslæren har, men at det er en Jesu komme, og det er når han kommer, setter sine føtter på oljeberget, sammen med sine hellige, og avslutter på en måte trengselstida, og oppretter det som Bibelen kaller tusenårsrike, som vi skal se litt på senere. Så litt ulike syn på det, om vi skal gjennom trengselen, eller bli rykt opp i himmelen før det. Det er alt dette igjen, hvilket perspektiv og tilnærming du har. Ok. Nå går tiden fort her. La meg kjapt ta dere med til det som beskrives i den store trengsel, og som jeg vil kanskje løfte frem fordi at det faktisk nå i vår tid er mulig, noe som vi tidligere tilbake i historien tenkte var ufattelig. at det beskrives i den antikristelige tiden, når antikrist står frem, en som ikke bare er imot Jesus, men en som setter seg i Jesus sitt sted, dermed antikrist. Han står frem, kanskje først som en fin, flott diplomat, en verdenshersker og leder som redder nasjonene, men som fremstår senere med sitt sanne ansikt som antikrist og forfølgelsen av de hellige, av det jødiske folk, tiltar. Og det står i Åpenbaringen 13 at det er det dyret, eller dragen som gir dyret makt, antikrist, makt. Altså det demoniske, det djevelsk, det som står bak. Og det antikristelige system og den antikristelige ånd har vært til stede i hele verden. Men i denne tid så tiltar det. Og det står at ja, jeg kan bare lese det. Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale og til å få drept alle som ikke tilbar dyrets bilde. Det tvinger alle små, store, rike og fattige, frie og slaver, til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket, dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand regne ut dyrets tall, for det er menneskets tall 666. Så vet vi at dette har blitt misbrukt, og brukt i alle slags, igjen, kanskje konspirasjonsteorier. Men dette er utgangspunktet i Bibelen, så vi må forholde oss til det. Og vi ser at i vår tid så legges det til rette, vil jeg påstå, mer og mer for et pengelavt samfunn, for et mer globalisert verdensorden, hvor makt og innflytelse mer blir knyttet til noen få, og hvor kanskje muligheten for antikrist å tre frem blir tydelig, og hvor du ikke kan handle, kjøpe eller selge uten dyrets merke. Og da tror jeg det er en fysisk som ja, en chip kan være. Det kan være en tatuering, jeg vet ikke, men implementat et eller annet i høyre hånd eller i panne. Som på egentlig, rent sånn, hvis du ikke tenker kristendom i dette, egentlig virker genialt. Å ikke ha penger, kontanter, i forhold til sikkerhet, i forhold til tjuveri. Enkelt, praktisk. Men Bibelen advarer på det sterkeste mot å la seg forføre til å gjøre det. Så om vi skulle inn i den tid, eller om våre barn eller barnebarn skulle inn i den tid, så må vi være forberedt. Som løfter frem målet. At ut av vene, ut av smerten, ut av forfølgelsen, så beskriver Bibelen kjemp, våk, seierskransen er verdt å dø for. Det er verdt å dø som martyrer for Jesu navn. Det er verdt å si nei til det som kan være fristende her og nå. Og i kommende tider, for i seierskransen, folkens, vene, fødselsriene, du går mot et nytt liv. Ikke bare for mennesker, men for hele kosmos, hele atmosfæren, den nye himmel og den nye jord. Og det er det som skal oppmuntre oss. Det gir opp. Det beskrives som et tusenårsrike etter at Jesus har kommet igjen for å ha gjort. Han kastet djevelen og alt det vonde. I 1000 år blir det bonde. Jeg skal ikke gå mer inn på det. Jeg tror det er et fysisk rike her på jord hvor Jesus regjerer som konge. Og Israel har vendt om. Og Israel har sett at Jesus er Messias. Sløret tatt vekk. Og de blir som misjonærer for resten av verden.
akkurat som Josef og brødrene, husker dere historien, de bøyer seg for Josef, akkurat som Israel en dag skal se, wow, han er Messias, og de bøyer seg for han. Og de blir frelst som en nasjon. Og så oppretter Jesus, hvor han er konge på jord. Et rike, et tusenårsrike, et Salomos rike, et fredsrike. Og så kunne jeg holdt på lenge, alt for lenge. Men folkens, vårt endelige mål er, jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmelen, den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Se, jeg gjør alle ting nye. Og jeg har fått være med på den fantastiske opplevelsen å få ta imot sammen med Line tre herlige gutter. Og den festen og den gleden etter den smerten, og du trodde ungene aldri skulle komme ut og bli fett, og den smerte for Line å stå i. Men sånn er det også med denne tid. Det tiltar i hyppighet og i smerte og intensitet. Og det kommer som bølge kraftigere og kraftigere. Men målet nærmer seg. Ny fødsel, et nytt liv, en ny himmel og en ny jord. Hele skaperverket lengte etter den dagen. La oss være bærere av håp, av himmel, om frelse, om han som har seiret midt i denne tid. Og la oss oppmuntre hverandre og kjenne at vi står sammen. For du og jeg er nødt til å forholde oss for disse ting, overfor disse ting, enten vi liker det eller ikke. Jeg velger med utgangspunkt i Guds ord å forholde meg til dette er sannheten. Og det gir meg håp til å stå i dette. Og så er vi i bønn at jeg ikke har skremt deg, men at vi kan komme til Jesus i sammen. Med det som er vondt og vanskelig i forhold til dette, men også med takknemlighet for det som venter. Skal vi be. Ja, Herre, vi takker deg for at du har åpenbart først og fremst deg selv, Jesus, som vår frelser og Herre, som kongenes konge, og at du kom igjen og skal regjere som konge og Herre og gjenopprette alle ting. Herre, ber at du med din ånd gjør levende det som vi skal ta med oss ifra dette, denne talen her, og la det som ikke skal fylle bli lagt dødt til jorda, og jeg ber at du, Jesus, gjennom ordet, du som er ordet over din ånd, gir håp, forventning og kraft, og at du seiler oss, Herre, med ditt seil, med korsets merke, med blodets merke, Herre. Kler oss, Herre, i din rustning til å bli stående og sterke, Jesus, og at vi kan se på seierskransen, på målet, på himmelens vente, og ikke gi opp, Herre. Herre, la oss få være lys i mørket, Herre, for å bringe håp, Herre, for å være med og forkynne ditt ord til frelse, Jesus. Så legger vi alt av vonde og vanskelige følelser og tanker knyttet til dette nå framfor deg, Jesus, ved at du legger de hånd også på våre hjerte og tanke og leger sår, og at du reiser oss opp til hver den menighet, til enkeltpersoner og familier som du ønsker oss å være i den tiden vi lever i nå. Vi ønsker ikke å skremme hverandre, men å velsigne hverandre, Jesus, og heie på hverandre. Støtte hverandre, Jesus. Amen.